ti may starip nung ni Jesus adda imay nga tattao nga nagapo jay balay ni Jairus. Kunada kan Jairus, ti anak mo nga babae na tayan sa mga isturbuenan ti maestro. Ni Jesus nangigna ti kinunada kan ni Jairus, di ka madanagan, mamati ka laeng, kinunana kan ni Jairus. Ni Jesus nga rod, inala na ni Pedro, kanti doa nga kakabsat na ni Santiago kani Juan, napanda je balay ni Jairus, kit nakita na ti tattao nga agdudungaw, anog lalalingit. Ni Jesus nga rod, napan ijay uneg, kit kinunana, apay nga agsangsangit kayo, nagdungdung ako yung kastoy. Ti ubing saan nga natay, matmaturog laeng. Nagkatawa rin kiti tattao. Inaramid nga rin ni Jesus, pinarwar na amin na kiti tattao, inala na ti amakin inada jay ubing kaya na kiti kadwanang ni Pedro, kaya ni Santiago, kaya ni Juan, na panda masidagda ti bangkay. Inala ni Apo Jesus ti imaday di ubing, kinuna na, talita, kum, kahit nga sawan, balasitang bumangon ka. Bimangon ngayon sigida dahi di ubing kit nagsao. Nakigtot amin nga tattao nga nakakita kit imbaga ni Apo Jesus nga saan da nga ibagbaga iti sa bali kit kinuna ni Apo Jesus pakananyo ti ubing. Adu ini nga tattao di na nabaybayag nga tawtawen nga imbagbaga da impadpadtuda nga adanto maysa nga agapo kina Apo Diyos nga mangpukaw, mauno mga bak iti patay ken mangpunas ti lulwa. Ni Jesus ti Diyos, isu nga maramid na dayto, isu nga makapagungar iti natay. Pakananyo iti ubing. Idi uno na nga tiyempo, adu ti mamadto nga nangibaga. Ti Diyos, isu nga man nakabalin, isunto ti mangdadael iti patay ken mangpukaw iti amin nga lulwa. Ni Jesus isu ti Diyos. Isu nga makapagungar kadagiti natay.